Cemê Çakçakê yel kantona Cezîrê Goçxaka Tirkî derbas dibe û di du bajarên Serekere, Qamişlo û Hesekê derbas dibe ta digihêje Cemê Xaburê. Hikûmeta Tirkiyeyê ava Cem Jikaniya wê gol dixaka Tirkiyeyê de qut kiriye û ava Gemarî û Karîzan yên bajarên Tirkiyeyê û bajarên Qamişlo û Hesekê tên serçem. Li bajarê Hesekê gemara di Cem de dibe sedema belavbûna mêşa û veguhestina nexweşiyan. Cem di nava taxa Miftî de derbas dibe û welatiyên Hesekê bi giştî gazinan ji bêhna nexweş û mêşan dikin. Saedûn Faris rûniştivanê taxa Miftî ya Hesekê ye mala wî li ser Cem e dibêje gopir gemara ev Cem.
Ez mala mê nêzîkî Cexcexê gundê Miftî. Cexcex Cemekî kevne, berê me carî ma me carî têr diçûn, berî çend sala hatin paqij kirin, ezilandin, bi Xurasanê lê xistin, Çementolê xistin, gelekî paqij bû. بس كل كي اهمال هي مثلا عالم تقييد لكن بنظافته هذا برا سددين قماري دافيجني زبالي دافيجني باقش كرم بدي دو سالة سي سالة دي سالة ودي سالة وقبري بوي تجا شيكاي بوي تجا نزالم اف افا قد جماعت شهد بو كلمه جي شهد برو دي سابين اي نخوشي
جبر قمارا جم جوريه كميشان قوتي ناس كرم بميش على شمانيا لسرانسري جم بلافويه Ev meş dibe sedema nexweşiya leşmaniya. Amir Berekat mala wî li skeleka çeme dibêje ku di malbata wan de nexweşiya leşmaniya belav bûye.
Gelek gemar cime çi bû divê seda a miftîdî, em dixwazim vê gemarî vê raştin. Ji ber ev gelek bi kelmêşa şey dikû û lavkê min jî pê ev hebl Helebî erebî dibêjin.
Ne tenê mêşa leşmaniya û gemara wê encama nepaqijbûna cemê Cexcexê. Li Bakur û Başûrî Hesekê li ser qiraqa cemê Cexcexê bexçeyên keskayê hene. Avdana wan bexçeyan ji ava gemarî ya cem bû sedema cureyên nexweşiyên din ji xwarina wan keskahiyê. Şaredariya bajarê Hesekê biryara qedexekirina avdanê bi ava cem ser cotkaran belav û her wiha hemû cenetorên avê yên seranserî cem derxist dervî kar. Ofîsa şopandina rewşa tendurustiyê ya şaredariya Hesekê rewşan van bexçeyan dişopîne. Rivebira ofîsê Safa Ahmed ji dengê Amerîka teqez kir ku qedexekirina avdan bi ava cem a gemarî cîbicî bûye و او کسکاهی جو بازار هاتیه برین
تدیش بو چم میجخ چخ جی آنان تدیت افترا داوی آنان درکتن سر چم ام تنسیق بمکتبا بی آره و مکتب تنفیدی الوام البلدی ام درکتن سر چم تدی رغم انو ما انزاجی مدائی ملت بس پیک ناینن پیک ناینن بی انزاری ام درکتن مرا براسی ما وان خالفان مولدی وان مسکنان دن و انا ما انزار تعهدات بوان دانی و ما انزاجی داوان و غرامی مالی براسی جی هیا لانو اف يعني خوزانن انو زرارا بي اوي هي سر خضره بخوا
لالي اكيدن اوفيسا تندورستيه تخس كرغو جبو قركرنا مش على شمانيا او درمان لسرق راغا چم او تاخ نيزيكي چم بلافدك هجايا غوتين يا غو هاتا ناسكرن غو بريا دو سالان چم هاتا باقشكرن لجارك ادن قمار وغريا چم محمد دلف شارداريا باجاري حسكي دبيجا غو بهايا 26 مليون سوريا بقاسي 5000 دولار سر باقشكرنا چم هاتي خرج كرن نها دواب جارك ادن ورا باقشكرن بريز دلف دبيجا لحال حاضر او درفد لقل شارداريا حسكي تنه و
2016 دي ما چم باقش كر دورا 26 مليون كلفتا ويبو يعني ما باقش كر وعف مواد قو درد كبن حرصال درد كبن يعني أمني كان قضاء سربكن يعني
بريز دلف بانغ لريخستن سيفيل ينك شبيدان كر قو دوي آلي ده بشارداريا حسكير آلي كاربن قو پروجيا باقش كرنا جم جارة كدن دس بيبكن لسر درجهي جم جغشق قو جخاكا تركي درباسي سوريا دبه و دباجار قامشلو و حسكير درباس دبه و دقهيجة جم خابوري لهر دو بازارن گوچم تیدا درباز دبن همان کې شیا هنه هولدان چارا وی کې شیا جالي سازين ريوبريا خسر هنه لتانها اف کې شیا به تمامي نهاتيه چارا سر کړن او دبه سدما بلافونا ګلګ نخوشيان لهر دو بازاران لقامشلو او حسکي زانه عمر دنګي امریکا حسکي